чемпионати Осиёи марказӣ оид ба шахмат байни мардону бонувон дирӯз 4-уми июни соли равон дар осоишгоҳи Хоҷа Обиган шурӯъ шуд. Дар кушодашавии расмии он раиси кумитаи ҷавонон варзиш ва сайҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Абдуллозода Ахтам Рустам ва котиби генералии кумитаи олимпии ҷумҳурии Тоҷикистон Баҳрулло Раҷабалиев иштирок карданд. Ду чемпионат аст, чемпионати байни мардҳо ва бонувон, дар маҷмӯъ 49 варзишкар иштирок мекунанд, 35 нафар дар чемпионати мардҳо ва 14 нафар байни бонувон. Дастаи аз ҳама зиёд аз Тоҷикистон аст, 16 нафар, баъдан дастаи ҷумҳурии Қазоқистон 12 нафар, ҷумҳурии Ӯзбекистон 10 нафар, Туркманистон 8 нафар ва дастаи ҷумҳурии Қирғизистон 3 нафар. Сардовари мусобиқа, довари дараҷаи байналмилалӣ, президенти зонаи 3-4 ФИДЕ, Федерасияи байналмилалии шахмат, ки дар ин минтақа давлатҳои Осиёи марказӣ шомил ҳастанд, ноиб раиси Федерасияи шахмати ҷумҳурии Ӯзбекистон Хусан Турдалиев мебошад. Дар чемпионати байни мардҳо 8 бузургустод ё ки гроссмейстер иштирок доранд, 4 нафар аз бузургустоди Қазоқистон ва 2 нафари аз Туркманистон ва Ӯзбекистон. Дар мусобиқаи занҳо 3 бузургустод гроссмейстер аз ҷумҳурии Қазоқистон. Бисёр пурқувват аст ин чемпионатҳо. ва дирӯз якум дав гузашт. Албатта баъд аз якум дав ягон хулоса баровардан ҳоло барвақт аст, лекин як бисёр як хушхабар, як натиҷаи ғайри чашм дошт, ки ноиб чемпиони Тоҷикистон Алишер Каримов 17 сола, хонандаи синфи 11-и мактаби 17-и шаҳри Душанбе бар чемпиони ҷумҳурии Ӯзбекистон гроссмейстер Марат Ҷумаев, ки бисёр шахматбози бо таҷриба пурқувват аст, пирӯз шуд.